You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nakon osvajanja sedme i rekordne titule na otvorenom prvenstvu Australije, nakon što se zahvalio svom timu, Novak je na momenat zastao i posebno se zahvalio Eduardu, njegovom menadžeru, i Eleni, navodeći da su oni njegov najomiljeniji par na svetu. U razgovoru za SBS Radio, Eduardo se osvrnuo na dosta aktuelnih tema u vezi karijere Beograda Đokovića. Ovo su najinteresantniji momenti tog razgovora.
Molto sul campo da tennis e io e Elena cerchiamo di creare quell'atmosfera che ovviamente gli può servire stando lontano da casa, lontano dalla famiglia, quindi
mi u osnovi kao da živimo zajedno. Elena i ja pokušavamo da oko njega stvorimo atmosferu koja mu je potrebna, s obzirom na to koliko vremena on provodi po čitavom svetu i koliko je odvojen od svoje porodice.
Ah no, perché questo bisogna chiederlo a lui, perché le cose nella vita poi voglio dire avvengono ogni tanto, non è che ci sia.
Pokušavamo da budemo koliko god možemo profesionalni. Živimo zajedno 24 sata na dan, 7 dana nedeljno. Ovih 9 godina koje smo zajedno proveli su bile stvarno napete, intenzivne. Nekada čak mi i povučemo jedni drugima uši.
Ci si cerca sempre di scendere i momenti e di essere più professionali possibili, quindi ci sono dei momenti in cui lui nel senso buono.
Nikada neću zaboraviti taj delikatan trenutak kada je Novak odlučio da ode na operaciju, ali možda onaj koji je nezaboravan je prijem koji smo dobili kada smo odleteli nazad za Srbiju nakon što je osvojio Wimbledon 2011. godine i kada je postao broj 1 na svetu. Tema razgovora je pokrila još toga vezanog za Srbiju.
Ja
sam počastvovan našim prijateljstvom i partnerstvom i ja sam svestan njegove povezanosti sa Srbijom, ali se nikada nisam osjećao da je neko ljubomoran na mene ili da je zavistan.
U momentu dell'operazione, quando sei andato in Svizzera, quello è stato un momento molto delicato perché per la sua mentalità.
Eduardo se osvrnuo i na promenu tima koja je usledila u periodu njegove povrede i pokušaja povratka nazad na teniski teren. Promena tima koja nije obuhvatila i njega.
Un momento toccante, un momento difficile, ma anche un momento di un'esperienza di vita molto bella. Che non dimenticherò mai.
Kao i u svim sportovima, kada stvari ne idu kako trebaju ili kada sportista osjeća da mu je potrebna promjena, tehničko osoblje je to koje se drži odgovornim, plus još i to što smo bili zajedno veoma dugo vremena. I naravno, nešto o cilju da Novak dostigne Federerov rekord od 20 Grand Slam titula.
Indimenticabile, poi credo tanti momenti che racchiudo in uno solo con lui, la sua famiglia e i suoi figli. Là ci sono tanti momenti.
Novak je osvojio tri Grand Slema zaredom i on je učinio da to izgleda dosta jednostavno, ali nije to tako. Očito je da je Federerovih 20 titula tu na domaku, ali je Roger dokazao da on i dalje može da osvoji još titula. Hajde da vidimo jednu za jednom titulu.
Ne ha lasciato qualcuno per strada, come probabilmente ne ha preso qualcuno per il rotto della cuffia. Vediamo, uno alla volta.
Grazie Dodo.
Grazie a te.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.